Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę, birželio 3 dieną, gimė Sąjūdis. Šiemet šventėme 36-asis Sąjūdžio metines. Rusijos gniaužtų akivaizdoje buvo labai aišku, dėl ko susibūrė menininkai, inteligentai, lyderiai ar tiesiog paprasti darbininkai. Sąjūdyje buvo visokių žmonių su savo ideologija, asmeninė patirtimi, istorija. Tačiau tikslas buvo vienas – ištrūkti iš imperijos gniaužtų. Sąjūdžio veiklą masiškai palaikė tauta mitingais, akcijomis, eitynėmis. Sunku pasakyti, bet atrodo, kad tada tauta atrodė vieningesnė. Šiandien esame panašaus pavojaus akivaizdoje, tačiau net dėl pagrindinių dalykų sunkiai sutarėme. Koks bus gynybos mokestis, kokios Lietuvos norime, ar reikia tautiečiams leisti išsaugoti pilietybę. Kalbama apie 2, 3, o gal ir daugiau Lietuvų. Taigi, Sąjūdžio gimtadienis, kas mus dar vieni, apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis Sąjūdžio narys Gintaras Songaila. Sveiki, Gintarai.
Sveiki.
Ir taip pat tikėjomės, kad prisijungs prie mūsų Mečys Laurinkus. Kol kas jo nepavyksta pagauti. Galbūt kažkas nutiko, bet tikėkime, kad prisijungs kiek vėliau. Tai, Gintarai, iš tikrųjų, prisiminkime tuos laikus. 88 metai, iš esmės, birželio 3 diena. Kaip atrodė tuo metu, kokios nuotaikos apskritai vyravo?
Nu, ta vadinama perestroika jau buvo prasidėjo, gal antri metai vyko, meluoju, treti. O Lietuvoj, tam tikra prasme, lyginant su Sovietų Sąjungos ten didžiaisiais miestais, Maskva, Peterburgu, tuo metu Leningradu, nu, buvo stagnacija. Tas vietinis toks režimas, jisai nu, nepalankiai vertino tas visas siūlomas idėjas dėl viešumo, dėl, kaip čia, nu, pertvarkos tokios, tegu ten ir labai jau paviršutiniškai suvokiamos, bet vis tiek, nu, demokratizacijos kažkokios proceso. Na ir dėl viso šito tokios stagnacijos ir dar Estijos pavyzdžio, kai ten įsikūrė Liaudės frontas, na, labai brendo Lietuvoje, kad ir toks, vadinkim, Liaudės frontas, jungiantis pačias įvairiausias sroves visuomenės, nu, susikurtų ir Lietuvoje. Ir buvo daug neformalių organizacijų, kurios gyveno tokią alternatyvų gyvenimo būdą, vadinkim, jos jokių sankcijų negaudavo iš komunistų valdžios, nu, daugiausiai etnokultūrinis judėjimas, žygeivių judėjimas, paminklosaugos judėjimas. Na, iš tokių neformalių grupių susibūrimo ir atsirado ta iniciatyva, susitikus su Estijos Liaudės fronto atstovais, ekonomistais, kurie tuo metu ekonominio savarankiškumo idėją siūlė, nu, atskiros ekonomikos nuo Sovietų imperijos.
O kaip, Gintarai, reikėjo suprasti, kad čia vat laikas jau tas, kuomet galima, nu, kaip čia pasakyti, jungtis, pradėti organizuoti mitingus, organizuoti, sakykim, tą pačią Sąjūdžio veiklą, nesgi 88 metai, na, turbūt pradžia galbūt 87 metų mitingas prie Domo Mickevičiaus buvo tam tikra prasme pirmoji kregždė, bet iš principo tas pajautimas, kad, nu, vat kažkaip mes pradėsime po truputėlį judinti imperijos pamatus ir nieko mums už tai nebus. Buvo toks suvokimas ar ne kažkaip?
Nu, pirmiausia, reikia, nu, dabar žmonės, kurie jau naujos kartos, jie nelabai gal supranta tą baimės atmosferą, kuri buvo pokario metais atsirado Lietuvoje dėl stalinistinių represijų, dėl KGB tokio, nu, totalinio, reiškia, teroro. Ir manau, kad ta baimė pradėjo sklaidytis po to, kai stalinizmo nusikaltimai buvo pradėti viešinti jau, sakykime, Maskvoje, kitur. Ir kai paaiškėjo, kad ir Lietuvoje jau galima kalbėti apie tai, nu, ką pridarė tas okupacinis režimas, tuo metu tai dar buvo nedrįstama viešai kalbėti, kad tai buvo okupacija, bet pradėta nuo istorinės atminties, nuo to, nuo tremčių, prisiminimo dėl tremčių, nuo tokio reabilitacijos, represuotų žmonių idėjų. Nu, sakykime taip, pradėjo sklaidytis baimės atmosfera, ypač tas pradėjo jaustis Vilniuje. Kadangi toks meno, mokslo žmonių, toks sluoksnis, kur jautė, kas darėsi aplinkui, kas vyksta. Ir labai tas bukas toks vietinių komunistų, reiškia, elgesys, buvo akivaizdu, kad jis neadekvatus jau yra. Ir kad galima tą pasigauti perestroikos idėją ir mėginti įkvėpti laisvės daugiau.
Transformuoti ją. Gerai, prie mūsų taip pat prisijungė Mečys Laurinkus, telefonu sveiki, Mečy.
Labą dieną.
Ar gerai mus girdit, viskas tvarkoja?
Mane ar girdi?
Na, girdimės jūs gal ne taip gerai, bet vis tiek. Mečy, jūs dėl ko prisijungėt prie sąjūdžio, prisimenat?
Aš su konkrečia idėja prisijungiau.
Taip.
Kadangi turėjom tokią sumanymą su ne tik tai vienas aš, dar galiu paminėti Birutę Burauskaitę, jo dabar jau žinoma pavardė, tai mes turėjom tokį sumanymą padaryti sąvadą tremtinių, tai tuo metu tremtinių. Bet renkant duomenis iš visuomenės, siuntinėjant per žmonės sąsiuvinius ir taip toliau. Tai ji buvo 87 metais šitą idėją kilusi, bet niekas tada jos savaime suprantama nepalaikė ir net artimieji žmonės nepalaikė. O paskui aš ją pakartojom tą idėją, kai prasidėjo sąjūdis ir iš karto buvo priimta. Sąjūdžio žinių 11 numerį Juozaitis patalpino anketą.
Bet jūs ne tik tai dirbote, kaip suprantu, ten mokslinį darbą, bet ir paskui pradėjot politikuoti turbūt, ar ne?
Čia pamažu, kadangi buvo nurodytas adresas ir kur reikia žmonėm kreiptis užpildant anketą. Tuo metu Vilniuje, Žvėryne, tuo metu ta gatvė vadinosi Mičiūrino vienas. Tai ten buvo filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, aš buvau bendradarbis. Ir būtent ten kaip ir žmonės ir keliaudavo su savo ir prisiminimais, ir raštu, ir žodžiu, ir visa kita. Ir pamažu aš tapau sąjūdžio iniciatyvinės grupės komisijos. Aš pats nebuvau sąjūdžio iniciatyvinėje grupėje kaip narys. Bet iniciatyvė, tos grupės komisijos, kuriai vadovavo Juzeliūnas, kaip jo pavaduotojas.
Mes čia su Gintaru Songaila dabar šiek tiek aptarėm patį laikotarpį, tai 88 birželio 3 šiaip ten oficialiai laikoma sąjūdžio pradžia, bet turbūt galima laikyti anksčiau visi tie būrimaisi, po truputėlį susiorganizavimas į kuopeles, kuopas ir taip toliau. Iš principo, kokia buvo nuotaika, aš klausiu Gintaro, ar nebuvo kažkokio tokio jausmo, kad vat, jau nebebus už tai persiokėjama, kad Sovietų Sąjunga, kurios dalimi mes tuo metu dar vis buvome, kad Sovietų Sąjunga jau kažkaip nusilpo arba jau nebenori persiekiot. Ten Gorbačiovo ta perestroika mistifikuota smarkiai, aišku, bet vis tiek ten įputė to vėjo ir nebuvo baimės kažkokios?
Kad ir nelabai teisybė sakot, kažkaip ypatingos baimės jau nebebuvo, bet aš noriu savo nuomonę pasakyti apie Birželio 3 akademijoje salėje susirinkusių tą iniciatyvinės grupės išrinkimą. Tai yra unikalus atvejis iš visų istorijoje ir vienintelis. Aš turiu tokią nuomonę, jau esu apie tai ir parašęs. Kad mano manimu, jeigu tada nebūtų iniciatyvinė grupė susikūrusi, tai praktiškai daugiau to nebūtų įvykę. Galbūt kitais pavidalais būtų kas atsitikę. Galbūt kokios tarybos kurtųsi, gal kitais pavadinimais, gal netgi būtų pavadinimas Liaudės frontas ar ką nors. Panašiai, kažkas panašiai, bet tokiu pavidalu, kokiu tada susikūrė, jau nebūtų pasikartoję.
Ir dar nežinau, o kuo tas pavidalas ypatingas jisai buvo?
Jis, nežinau, vat kažkaip sutapo, kad ir kitaip sakant, ne tik tai žinomi žmonės, bet ir nu, protingi žmonės, galvojantys žmonės ir sugebantys kažką padaryti. O taip sutapo, vat išėjo tokia, tokia atmosfera susikūrė ir toks darbas prasidėjo, kad labai greitai viskas pavažiavo į priekį ir labai greitai evoliucionavo iki nepriklausomybės atkūrimo programos. Tai per labai trumpą laiką istorijoje tokie dalykai yra unikalūs. Praktiškai ir mums pasisekė, tiesiog pasisekė vat, tokiu unikaliu atveju. Savai aš čia nesuprantama. Dabar žiūrint iš toli, iš perspektyvos, iš kažkaip ir vertinant, savaime suprantama, aš manau, kad būtų buvę ir tas nepriklausomybių paradas, kaip jį vadino Merabas Memerdašvili filosofas tuo metu, ir būtų visa Sovietų Sąjunga toliau griuvusi, visa kita, nepriklausomybės būtų buvusios, bet mes praktiškai paskelbėm atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, prieš nepriklausomybį paradą. Praktiškai visiškai prieš. Ir prieš besikuriant ten nepriklausomų valstybių tai sąjungai prilipdytai prie Rusijos ir taip toliau. Ką mes dabar turime pasiekmes ir Ukrainoje ir visur kitur. O visa kita vat, būtent kažkokiu būdu unikaliu labai sparčiai evoliucionavo šitą idėją, kuri atsirado tuo metu, toje salėje ir su tais žmonėmis. Vat taip atsitiko.
Gerai, bet čia dabar trumpą pertrauką turim padaryti, aišku, kaip čia, dangaus ženklai irgi buvo palankus mums, kaip aš suprantu, iš jūsų pasakojimo padaroma.
Dangaus ženklų galiu paminėti, buvo šilta vasara, tai kadangi labai gerai yra organizuoti mitingus.
Supratome jūs. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Esame atvirą pokalbį. Šią savaitę, birželio 3 dieną, gimė sąjūdis prieš 36 metus ir mes šiandien aiškinamės, kaip tada atrodė sąjūdis, koks yra sąjūdžio palikimas šiandien, kaip atrodė tada nuotaikos ir ar galima palyginti su nuotaikomis dabar. Ir aišku, tam tikrų geopolitinių kontekstų, taigi sąjūdžio gimtadienis, kas mus dar vienia, apie tai šiandien šnekamės ir šiandien su mumis nuotoliu du sąjūdžio nariai, Mečys Laurinkus ir Gintaras Songaila. Gintarai, tęsiant tyrinėjimus praeities, sakykim, vis tiek labai skirtingi žmonės tuo metu susirinko. Ir komunistų partijos atstovų buvo inteligentijos, filosofų įvairiausių, poetų, nežinau, ir paprastų darbininkų turbūt ir taip toliau, ir taip toliau. Surasti bendrą kalbą, čia labai įdomi, Mečys papasakojo apie tai, kad na, birželio trečia buvo ta diena, kai va, tarsi, reiškia, lygioje vietoje susikūrė organizacija ir va, surasti bendrą kalbą buvo lengva ar kaip vis dėlto?
Nu, pirmiausia buvo, vadinkim, du tokie šaltiniai, gal organizaciniai šaltiniai, daugiau ten neformalai sudarė, iš neformalių judėjimų, kurie jau kūrėsi. O į iniciatyvinę grupę buvo siūlomi žmonės, kurie jau buvo pasireiškę viešoje erdvėje. Ne tik buvo žinomi ten rašytojai ar poetai, bet buvo jau pasireiškę viešoje erdvėje tam tikroje opozicijoje prieš režimą. Tegu ten ir negali jos pavadinti disidentais, bet vis dėlto parodė tam tikrą stuburą, nu, vadinkim, orumą kažkokį ir nusipelnė pagarbą visuomenė. Tai tokie žmonės buvo siūlomi ir taip atsitiko, kad jie buvo iš pačių įvairiausių sričių. Dar trečia, nu, tokia galimybė atsirado, kadangi buvo diskutuojama dėl naujos konstitucijos ir pretekstas to viso susirinkimo buvo svarstymas konstitucinės komisijos siūlomo naujo LTSR konstitucijos projekto ir ten dalyvavo akademikai, mokslininkai, tokie kaip Rajeckas, Bulavas, Kuzmickas, Buračas, kurie galbūt kitom aplinkybėm būtų nepatekę nei tą iniciatyvinę grupę, jie kažkaip nebuvo labai pasireiškę, bet taip atsitiko, kad ir jie ten dalyvavo ir jie taip pat buvo susiję su jau tos respublikos sovietinės suverenumo didesnio idėja. Na ir tokiu būdu labai plati tokia opozicinė platforma susidūrė ir įvairių gyvenimo patirčių ir įvairaus amžiaus ir patirties. Ir turiu pasakyti, kad nepaisant visų šitų skirtumų, realiai iki sąjūdžio suvažiavimo buvo išlaikyta vienybė.
Ir kodėl?
Visi pasireiškė labai, sakyčiau, pozityviai.
Bet kaip tai galima aiškinti? Va, tokios skirtingos asmenybės, bet gal dėl to, kad buvo daug inteligentijos atstovų, nu, kaip jūs sakėte, mokslininkų, menininkų ir taip toliau, jie gal nesiekė taip ryškiai valdžios, gal daugiau pati idėja vienijanti
būtent,
buvo.
Būtent, tai kol kas tai nebuvo susiję su kažkokio valdžios, reiškia, siekimu, o buvo susiję su didesnės laisvės žmogaus tokio orumo, lietuvių istorijos, tokios emancipacijos, reiškia, idėjomis, šiandien sakytumėm, taip. Ir tos laisvės ribos buvo palaipsniui plečiamos. Aš nelabai sutikčiau su Mečio pasakymu, kad tas nepriklausomybės paradas būtų buvęs, jeigu ne Lietuva, manau, nebūtų buvęs joks nepriklausomybės paradas. Nes Lietuva ir buvo tas tapo tuo avangardu, kur šalia demokratizacijos ir viešumo idėjų atsirado suverenumo idėja. Ir trys šūkiai buvo sąjūdžio. Viešumas, demokratija, suverenumas. Kad jeigu yra parašyta konstitucijoje, kad mes esame suvereni valstybė, tai priimam šitos dalykus rimtai ir kalbam rimtai. Taip sakyčiau, Lietuva, aišku, paskui priėjo prie Stalino-Ribbentropo pakto per istorinės atminties temą ir priėjo prie idėjos, kad pati aneksija buvo neteisėta ir kad tiesiog atkursim valstybę, kuri buvo užgrobta, tai truputį skirtingas dalykas negu kitų sovietinių respublikų, išskyrus Baltijos šalis ir Moldovą, reiškia, suverenumo idėjos. Bet prasidėjo viskas tiesiog nuo suverenumo idėjos, kuri, galbūt galėjo būti konfederacija kažkokia kada nors, bet tik dėka Lietuvos, kuri tapo tokių revoliucijų žydinių, platino ten literatūrą po visą Sovietų sąjungą, jau tą pačią vasarą. Faktiškai per tos 4 mėnesius pasikeitė visa Lietuva, nes ne tik, kad ten kūrėsi grupės visoje Lietuvoje sąjūdžio, bet ne tik, kad nuvyko ir tas pats roko maršas, ir ta trispalvė buvo visur vežama, tai suprantama, kad kiekvienas lietuvis, bet kuriam Lietuvos kampe, suprato, kad atėjo nauji laikai. Ir ta sąjūdžio iniciatyvinės grupės veikla faktiškai nešė visą tautą. Tai kažkokio tai rimto skaldymosi vidinių konfliktų nebuvo galimybės atsirasti. Nes reikėjo pateisinti tą
pasitikėjimą. Bet buvo gi kauniečių grupės sąjūdžio, buvo miestuose ir kur tarpusavį sunkiai sutarė, buvo radikalesnė, sakykime, ar ne sąjūdžio.
Reikėtų atskirti vėlesnius vertinimus. Ir ten pasipuikavimusis kažkokius, ar ten nuo to, kas vyko iš tikrųjų tuo metu. Aišku, pavyzdžiui, Kauno tos iniciatyvinės grupės susikūrimas, jis šiek tiek, vadinkim, įvyko Nu, kai kurių sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių požiūrių, nu, nepakankamai veiksmingai, ta prasme, kad nebuvo įtraukta daug žmonių, žinomų taip pat Kauno kultūros veikėjų. Nu, tai, bet tai natūralu, nes tai savaveiksmis vyko toks procesas. Nu, kas susibūrė, tas susibūrė, niekas nieko už ausų netvedė. Kas buvo aktyvus, kas tai buvo tarp ir disidentų Kauno toj grupėj. Nu, kiek, vadinasi, taip kaip atsitiko, taip ir turėjo atsitikti. Ir vadinamo Vilniaus jau paskui kaip grupė, ne, tai ten irgi buvo radikalus sparnas. Tai ką reiškia radikalus sparnas? Na, jaunimas truputį žiūrėjo drąsiau į tai, kas vyko.
Jaunimas vis laiką drąsesnis būna dažniausiai. Gerai, tai dėkui, Gintrai. Padarom dabar pertrauką, naujausios žinios po pertraukos. Pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį. Šią savaitę, birželio 3-ąją, minėjome sąjūdžio gimtadienį. 88 metais įsikūrė sąjūdis būtent birželio 3-ąją ir mes šiandien aiškinamės, kaip tada atrodė politinė situacija, vienybės nuotaikos ir aišku, gal kažkiek peršauksime ir šios laikus su mumis sąjūdžio nariai, nuotoliu Gintaras Songaila ir Mečys Laurinkus. Mečy, girdite mus?
Girdžiu dabar, ar mane girdit?
Taip, tvarkoja. Tai, Mečy, toliau tęsiant, iš tikrųjų, su Gintaru mes kalbėjome apie tai, kad labai buvo nuotaikos tokios ir greit plintančios ir iš tikrųjų, nes nepaisant to, kad galbūt ten ir buvo Kauno grupuotė Vilniaus, bet iš esmės ten jaunimas radikalesnis, bet nu, daug vienybės tos buvo. O kas po to darėsi? Vis dėlto prasidėjo kažkokia tai išsiskyrimas nuomonių dėl to, kaip čia turi atrodyti Lietuva, ir tas įsiskyrimas, jisai buvo principinis, iš kur jis atsirado?
Nu, aš ne tokį išsiskyrimo kaip ir nefiksavau, tai nes kažko, mat, nepriklausomybės idėja, kad ją galima atkurti būtent tokiu būdu, parlamentiniu keliu, tai ji kažkokio buvo tarsi pasąmoniai. Ir tarsi potekstai, kažkaip atvirai ten ypatingų diskusijų šiuo klausimu, šiuo konkrečiu klausimu nebuvo. Bet ji tarsi, nu, kaip buvo virš galvų, ar kaip čia pasakyti. Galiu pavyzdį pasakyti. Mokslininkai 20 amžiaus pradžioje sakė, kad reliatyvumo teorija kabėjo ore, bet ją kažkodėl teko Einšteinui. Tai sako, bet ji tai plaukė ore. Tai ir iš esmės, man atrodo, kažkas panašaus buvo būtent su nepriklausomybės atkūrimo idėja, kuri konkrečiai, sakykime, į dienotvarkę. Tokios, vat, jeigu paimti, aš jau vėliau buvau sąjūdžio Seimo tarybos narių ir kolega, tai tuo metu ne vieno nėra posėdžio, kur būtų konkrečiai šitas klausimas. Nu, ne vieno, nu, buvo daug posėdžių, aš pats pirmininkavau tiem posėdžiam, kad būtų į dienotvarkę būtent šitas klausimas įtrauktas. Nu, ir...
Tu, bet Mečy, tu pamiršti, kad buvo 89 metų vasario 15 vakaras, kur buvo priimtas Kauno muzikinėme teatre sąjūdžio Seimo posėdį dokumentas dėl, nu, vadinkim, nepriklausomybės be jokių ribų idėja. Nu, buvo diskusijos visą vakarą, ten ir Klimaitis mėgino išaiškinti, kad negalima.
Tai, Mečy, tęskite.
Nebuvo. Tai nebuvo, nu, kitaip sakant, idėjų tai visokių buvo, tai ir viena, tai kita. Taip, aš muzikiniam teatre tą susirinkimą žinau ir pats ten kalbą sakiau. Tai, bet idėjų taip, įvairių, bet vat, kad taip, aš sakau, vat, būtų svarstoma, galima, negalima, taip, ne taip, visa kita ir panašiai. kadangi tokių susirinkimų.
Tai, sądžiu, o ką reiškia idėjas, bet mečiai, tai nuo idėjų ir priklauso, kaip vystosi veiksmas toliau. Bet, jeigu būtų kokios nors kitos idėjos, tai eitų pagal kitas idėjas scenarijus, tai jis galėtų ir neišsipildyti, pavyzdžiui, taip kaip įsipildyti.
Taip, tai aišku, kad nuo idėjų daug priklauso, jie atsirado, tai kuri reiškiama viešai, pareikšta viešai. Ne viešai pareiškimo, ne viešai tai buvo, nu, aš sakau, tiesiog buvo pasąmoniai, ore plaukiojo, ar kaip čia pavadinti, kaip nori tai pavadinti. Bet jie jau egzistavo tokia. Ir, nu, nebuvo tokio svarstymo specialaus, kokia čia yra galutinis tikslas, yra taktika, kokia taip ir panašiai. Čia, vat, tokių dalykų, vat, bent aš jau neturėjau tokių svarstymų. Gal kiekvienas kas ir svarstė kitose būreliuose. Tai, bet šiaip, jį kažkokiu būdu, vat, tą reikėtų dar tyrinėti, kažkokiu būdu evoliucionavo. Evoliucionavo praktiškai jau 90-tų metų pradžioje jau buvo kaip ir beveik viskas aišku. Tai jau ir viešai kalbėta, ir sakyta, pasikeitė netgi iš sąjūdžio programa prieš rinkimus, ir kur jau buvo aiškiai sakyta.
Bet mečiai, ar galima sakyti, kad reiškia nuo 88 metų iki 90 metų kovo 11-osios idėja skelbti nepriklausomybę, kitaip sakant, Lietuvą nepriklausoma matyti būtent tokiu būdu skelbiant nepriklausomybę, tai buvo pagrindinė idėja, ar dar kažkokių ten buvo, kurios galėjo pakišti koją?
Žinoma, tai buvo pagrindinė. Buvo pagrindinė. Ir kito, bet aš tai neužfiksavau ir neatsimenu. Bet tai buvo pagrindinė.
Nebuvo palaukti, kol ten Gorbačiovas kaip nors duos laisvę mums, kokiu nors...
Atskirų pasisakymų buvo, bet jau pagrindinė idėja vis dėlto funkcionavo.
Išgrininta buvo, ar ne, vis dėlto tokia?
Taip. Jie pažiūrėt, vat, prieš rinkiminę kampaniją, prieš kovo 11, tie, kurie susirinko jau atstovai, kokia programa. Visiškai labai aiški.
Tas yra labai svarbu. Gintarai, kalbant dar apie tuo metu buvusias nuotaikas, iš esmės mes taip įsivaizdavom, kad Lietuva turėjo būti labai vieninga šiuo klausimu, nepaisant to, kad aišku ir informacijos sklaida gerokai sunkesnė nei šiais laikais, turbūt ne tiek daug ten buvo žiniasklaidos priemonių, radijas viena televizija, gal kažkiek pusantro laikraščio ir taip toliau. Tai vieningumą pasiekti tautos, gal aš čia klaidingai manau, bet atrodo, kad jisai buvo pakankamai didelis. Kaip jūs vertinat tuo metu, iš tikrųjų, kas lėmė?
Tuo metu atrodo, kad visa Lietuva kyla, bet paskui taip jau geriau viską apmąsčius matyti, kad toks aktyvus pradas buvo gal koks trečdalis. Įvairiom proporcijom, įvairiose vietose įvairiai, bet... Matyt, kokie du trečdaliai buvo tokie gal pasyvesni, gal ateidavo į tos renginius, bet nebuvo dalyviai tų procesų. Bet šiaip iniciatyvos nereikėjo laukti. Ta iniciatyva iš tikrųjų buvo rodoma, atsakomybės ėmėsi žmonės pagal principą, kas jeigu ne aš, nuo manęs viskas priklauso. Patys siuvo vėliavas, patys darė plakatus, patys ten organizavo kažką pagal savo profesiją, pagal savo ten interesus, pagal savo galimybės. Ir aišku, buvo blokada viešoje erdvėje, viešoje žiniasklaidoje, ją pavyko iš dalies įveikti per savilaidą. Toks bumas, tu, reiškia, pradedant pagal sąjūdžio žinių pavyzdį, pradėjo jau tą pačią vasarą pradėjo leistis tokie savilaidos leidiniai visoj Lietuvoj. Ir tos sąjūdžio iniciatyvinės grupės savotiškai suprato, kad jos turi pasiekti, žinia turi pasiekti žmonės. Ir jį pasiekė. Buvo, aišku, atskira taktika kažkaip tai prasiskverbti į komunistų partijos valdomą žiniasklaidą. Iš dalies irgi pavyko. Ir buvo, atsimenam, Liepos mėnesį buvo netgi tiesos blokada paskelbta, kad visi meskite šiukšlių dėžę šitą laikraštį, nes jisai reiškia alternatyvę kažkokią tikrovę kūrė. Apskritai vyko didžiausi mitingai, o toj žiniasklaidoj vadinamai to metiniai buvo, reiškia, arba dezinformacija, arba nieko nebuvo skelbiama. Tai buvo klaida, nes tas dar labiau pykino žmonės ir tiesos, tas tikros tiesos, o ne tos, reiškia, sovietinio oficiozo, siekimas buvo didžiulis. Tiesa mus išlaisvins. Buvo kova dėl tuometinės radio televizijos, reiškia, eterio. Sakykime, tas rugpjūčio mitingas buvo mėginama išcenzuruoti, buvo didžiulis konfliktas, kad viskas būtų transliuojama taip, kaip buvo. Vyko nuolatinė politinė kova. Ir ta opozicija valdančiam režimui buvo faktorius, kuris visus vienijo taip pat. Ir skaldimosi gal tarp asmenybių buvo visokių trinčių, ypač po sąjūdžio suvažiavimo, bet šiaip tokios trintys jos neturėjo įtakos bendram procesui iki pat kovo 11. Aišku, buvo diskusijų dėl taktikos, ar jau dabar skelbti, ar ne dabar. Ir tos diskusijos baigėsi to, kad turime suspėti iki tol, kol Sovietų Sąjungoje nebus priimtas vadinamas neišstojimo įstatymas. Kad atseit jūs galite išstoti, bet tik pagal tas taisyklės, kur mes nustatysim. Jūs praeisite ten, reiškia, geležinės kurpeles, reiškia, sudėvėsit, o paskui ant galo mes pasakysim, kad ne, mes jums neleidžiam. Nors mes neėjom pagal tą išėjimo, reiškia, procesą, net jeigu jis būtų priimtas, bet realiai tai nepripažino pradžioje Sovietija, kad mes esam okupuoti, kad neteisėtai aneksuoti. Ir dėl to vyko kova. Buvo išrinkti deputatai į liaudės tą vadinamą suvažiavimą Maskvoje, kuris buvo transliuojamas ir kur labai turbūt aktyviausia vaidmenį būtent Lietuvos atstovai suvaidino. Tai nepasakyčiau, kad taip viskas labai buvo aišku. Realiai viskas priklausė nuo kiekvieno Lietuvos piliečio ir nuo kiekvieno politikoje šitoje viešoje dalyvio.
Vat įdomu, Mečiai, ką mes čia kaip įdomiai baigiam su Gintaru apie tai, kad daug kas priklausė nuo kiekvieno konkretaus Lietuvos piliečio ir taip toliau. Kur jūsų akimis dabar nujudėjęs yra sąjūdžio traukinys, jeigu taip žiūrėtume, palygintume šiandien dieną, ar geopolitinės aktualios yra jūsų akimis panašios ir kokios yra nuotaikos, nes nežinau, kiek jūs ten pradžiai girdėt, bet vis dėlto dabar dažnai išnekam apie tai, kad nesusitariama dėl gynybos mokesčio, nesusitariam apskritai, kokios Lietuvos norim, nesusitariam, kiek čia tų Lietuvų yra. Ar galima sakyti, kad iš tikrųjų ne visai sąjūdžio idealai persikėlė į dabartinės dienas?
Girdite mane, taip?
Taip.
Grįžtant į praeitį, trumpai dėl taktikos, tą dieną skelti ar ne tą dieną, turint omeny kovo 11. Aš esu buvęs tose forumėliuose nedideliame, kur to diskusija vyko, bet beveik prieš, kiek pamenu, prieš kelias dienas į tą tokį svarstymą, į tą, dėl datos. Ne dėl esmės, dėl datos. Tai atėjo tuo metu premjerė Prunskienė ir atėjo Ozolas. Ir jie pasakė, baigti visus svarstymus, skelbiam tada ir tada. Tai tokia buvo iš prisiminimo, ką galiu pasakyti. Apie sąjūdžio, kaip čia sakyti, idėjas šiais laikais. Jos pasibaigusios, tos idėjos nepriklausomybė yra atkurta, dabar yra, kokiu keliu, kokiu būdu, ką daryti. Tie susitarimai, žiūrint, aš nematau čia didelio kažkokio susipriešinimo, kad čia sutarė, nesutarė, tai sutarė, tai Nu, įvairūs ten niuansai to sutarimo yra, gal ten kokios lėšos, jeigu jau apie tą gynybą, bet gal iš kitur, gal kitaip ir taip toliau, bet iš principo gi sutariama yra. Čia ne, aš nematau Lietuvai vat, kažkokiu būdu galvoja, kad čia kažkas jau skirtingų kelių kur nors, kaip nors. Skirtingos problemos jau yra iškilusios, visiškai skirtingi dalykai. Ir dabar jau, nu, jie kitaip ir atrodo, ir kontekstą.
O ta mečiai patarlė čia, kuri buvo kažkada, nežinau, gal aš kažkurie girdėjau, gal ir dabar, ten trys lietuviai, penkios partijos, jinai iki šiol gaji yra tas tokia realybė mūsų.
Nu, nežinau. Aš kažkada buvau, kad būtų daug partijinė sistema, visi to norėjom. Vėliau ir aš evoliucionavau, jau pradėjau prieiti prie tokios minties, kad dvi partijinė geriau Lietuvoj sistema. Bet to neįmanoma pasiekti visada, matyti, vis tiek liks, bus daug partijinė, bus daug partijų ir įvairiai. Tuo metu ta partijų kūrimas, jis buvo tiesiog noras, kad būtų skirtingos nuomonės, būtų žmonės galvotų, ginčytųsi ir visą kitą ir taip toliau. Nu, tai jie yra gerai. O kad dabar esminiais klausimais praktiškai nėra jokių priešų. Esminiais klausimais. Tai ir ten viena partija ar kita, ar dvi partijos kalba tą patį, nu tai čia jau yra kiti klausimai, ambicijų klausimai ir taip toliau, bet vis tiek. Kaip dabar matome, nu disputus, nu, šita yra apie dabar į Europos parlamentą, kad paskui buvo dėl prezidento institucijos. Tai praktiškai yra
vienodžio. Aišku, jeigu žiūrėtume į dabar neseniai praūžusius prezidento rinkimus, kai kurie kandidatai sugebėjo, aišku, nežinau, kažkaip keistai net 100 000 piliečių galbūt kažkaip keistai.
Bet dėl kitų priežasčių, visiškai dėl
taip, bet stumti ten taikos ideologiją kažkokią su Rusija.
Specialiai, dėl to, kad būtų šiek tiek tokia, kažkaip per didelis čia tas buvo kalbėjimas karo klausimais, dėl to taip ir buvo, bet ne dėl to.
Supratome, ačiū Mečy jums už prisijungimą, jūs dabar čia keliaujat kažkur toli, tai kaip sakoma.
Esu Nidoje ir yra nuolatinis, skelbia, kad esu prisijungęs prie telefonų prie Rusijos.
Gerai, tai dėkui Mečy, o Gintarai. Iš tikrųjų, pabaigai, tai vis dėlto Mečys sako, esminiais valstybės klausimais nėra nesutarimų. Kaip jūs manote, yra?
Aš manau kitaip. Aš pirmas dalykas, aš manau, nu, sakė, kad Mečys, kad pasibaigė ten sąjūdžio idėjos, jos niekur nepasibaigė, jos liko pagrindinės sąjūdžio idėjos dėl tautos suverenumo, dėl konstitucinės demokratijos, jos ne tik liko, jos įrašytos į konstituciją. Ir aš manau, apskritai tas tautos stuburas, kurį mes visi pamatėm atgimimo laikotarpį, ypač tos 4 mėnesius iki sąjūdžio suvažiavimo, aš manau, jis niekur irgi nedingo. Tiesiog gal nėra tokio priešo, nėra tos išsivadavimo, reiškia, svajonės, kuri visus vėl suvienytų. Dabar dėl esminių skirtumų.
Gal ir gerai, kad nebūtų tokio priešo.
Nu tai būtent. Ir ta prasme, aš sutinku su Laurinu, kad natūralu tas susiskaldimas, visoks ten ir partinis, ir nepartinis, yra natūralu ta įvairovė. Bet kad nebūtų esminių susikirtimų, aš irgi nesutinku. Na, jūs ir pats paminėjot, įvardino taip pilietybės išsaugojimo, tokį propagandinę frazę metę. Tai kokia čia pilietybės išsaugojimo? Čia skatinimo priimti kitų šalių pilietybės idėją. Esminis valstybingumo atributas, pilietybė kaip išskirtinis santykis su savo valstybe. Tas įvykęs referendumas buvo mėginimas panaikinti šitą pagrindinį principą.
Nu, nu,
tai ar tai ne esminis susikirtimas?
Jūsų failas yra...
Beveik 30 procentų žmonių su to nesutinka, nu, aš esu tarp tų 30 procentų, labai kategoriškai. Todėl, kad nu, tai yra išvalstybinimo, reiškia, strategija, nežinau, kiek sąmoninga, kiek ne, tai yra esminis susikirtimas.
Bet Lietuvos suverenitetui turbūt pavojaus čia daug.
Yra didžiulis pavojus. Jeigu būsi lojalus kelioms šalim, tai apie kokį lojalumą apskritai ant galo galima kalbėti, jeigu tai bus masinis reiškinys.
Na, tas suprantama, čia aišku dabar mes jau nebeatgaivinsime.
Ne, bet aš tik norėjau pademonstruoti, kad yra esminių susikirtimų. Ir dėl, nu, apskritai tos demokratijos, nu, jį ir liko nebrandi Lietuvoj, nepaisant to, kad mes buvom pirmeiviai išsivadavimo, bet realiai ta mūsų demokratija, nu, tokia yra dar labai nebrandi, kaip ir Seimo veikla, tūkstančiai tenai svarstomų projektų, mes kažkokiuose vystikluose dar, nei prioritetų susidėlioti, nei reiškia, kas yra svarbiausia ir rimtai, kokybiškai apsvarstyti ir priimti mes nu, nelabai sugebam. Pasižiūrim į kitas šalis ir matome skirtingą vaizdą. Į tą pačią Lenkiją pasižiūrim. Į kitas rytų Europos šalis, ne tik į vakarų.
Taip, tai čia aišku daug šalių galim pasižiūrėti.
Tai susikirtimas dėl demokratijos, ar jį yra ar nėra, taip pat yra rimtas.
Nu, Lenkai irgi ten vakarai rytai. Bet čia jau, kaip sakoma, jau palikime kitoms laidoms. Dėkui jums, Gintaras Songaila ir Mečys Laurinkus šiandien buvo mūsų pašnekovai. Iš tikrųjų, sąjūdžio metinės reikia prisiminti visą laiką, kaip vieną iš svarbiausių istorinių dienų. Kažkodėl tai atrodo, kad nebaisiai čia valdžia galbūt tą daro, bet mes prisimenam ir prisiminsim visą laiką. Apie tai kalbėsim įvairiais kampais, daug dar gyvų istorijų, daug dar pasakojimų, daug dar dalykų, kurie galbūt neprisiminti, neakcentuoti. Dėkuoju visiems klausytojams, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.